chiqqan Minsheng jazham.
Jon Hansman AQShning Pekindagi elchisi lavozimida Xitoy rahbari Si Zinping bilan bir necha marta uchrashgan.
He was sincere, confident, well briefed.
U samimiy, o'ziga ishongan, hamma masalalardan xabardor va Xitoy kelajakda qanday rivojlanishi kerakligi xususida aniq tasavvurga ega rahbar, deydi sobiq diplomat. Lekin deya qo'shadi u, Si Zinping haqiqiy islohotchimi yoki yo'q, buni hozirdan aytish qiyin.
I'm going to wait and make a judgment at a later time on that one.
Bu borada biroz vaqt o'tganidan keyin xulosa chiqarsak to'g'ri bo'ladi. U haqiqiy islohotlarni boshlashga tayyormi? Xitoyni qanday boshqarish kerak deb hisoblaydi. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. AQSh sobiq elchisi Xitoyning korrupsiya ayblovi bilan qamalgan yuqori martabali rasmiysi Bo Silay bilan ham bir necha marta ko'rishgan. U Chongqing shahrida kommunistlar partiyasi rahbari bo'lib xizmat qilganida jiddiy iqtisodiy islohotlarni amalga oshirgan, deydi Hansman.
If you go to Chongqing, it's a very prosperous economic region.
Chongqingga borgan kishi hududning juda farovon va obod ekaniga amin bo'ladi. U yerda ko'pgina yirik Amerika kompaniyalari iqtisodiy faoliyat yuritadi. Bo Silay partiya kotibi bo'lganida reformalarni olg'a surgan, o'zgarishlarga bosh-qosh bo'lgan.
Mover and shaker of all of that.
Bo umrining oxirigacha qamoq jazosini o'taydimi yoki ozod etilib, yana katta martabalarga ko'tariladimi? Bu noma'lum. Ammo Xitoydagi o'zgarishlarni to'xtatib bo'lmasligi aniq, deydi suhbatdosh.
The changes are in the wind. And Xi Jinping is the leader.
O'zgarishlar allaqachon boshlanib ketgan. Prezident Si Zinping ularning shamolini sezib, yelkanlarini to'g'irlash kerak, chunki shamol boshqa tarafdan kelishi mumkin. Jon Hansman, Yuta shtati sobiq gubernatori, 2012-yilda prezidentlikka ham da'vo qilgan, lekin partiyadoshlari quvvatlovini ola olmagan. Respublikachilar partiyasi, deydi u, islohotlarga muhtoj.
There will have to be a substantial change in
partiyaning omma orasidagi obro'si, qanday mafkura va g'oyalarni ilgari surishi va ifodalashi. Bularning bari isloh qilinishi kerak. Eng muhimi yoshlar, ayollar, afroamerikaliklar va osiyolik amerikaliklar ko'ngliga yo'l topish kerak, deydi diplomat. Shohruh Hamro, Washington.